Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 4. Mosebok.
Ja, i den bibeltimen som vi startet på sist, så begav vi oss inn i det første kapitlet i 4. Mosebok. Og vi befinner oss midt i en opptelling av et helt folk. Lyder ikke så svært interessant, men jeg håper at du allerede sist også fikk en aldri så liten smak på at der ligger noe fint i en organisasjonsplan og i denne folketellingen også. Vi må lære alle sider av Guds ord å kjenne så langt som det står til oss. Og spesielt så pekte jeg også på hva navnene, de hebreiske navnene, kan bety for forståelsen av den teksten som ligger der. Og jeg nevnte spesielt Ruben, som av sin egen far ble kalt en som bruste over. Han sier du bruser over som vann, altså ustabil. Men midt i denne ustabile stammen så velger Gud ut en som skal lede det hele an, og som er leder for familien, og det er Elisur, sønn av Shedeur, og Elisur betyr min Gud er en klippe, og Shedeur betyr den allmektige er en ild. Og at det egentlig forteller også noe om at Gud midt i noe urolig og uregjerlig også har plass for en som er en klippe, og også er den som kan holde oss fast. Og om du så sier, kan også gi oss navnet Elisur litt midt i den forvirrede tid som vi kan leve i. Og nå går vi inn igjen i dette kapitlet, og der er noen vers vi nå egentlig hopper over, som hører sammen med å regne opp disse familiene, og vi går frem til vers 18, altså 4. Mosebok, kapittel 1, vers 18. Så kalte de hele folket sammen den første dag i den andre måneden. De ble ført inn i listene over etter og familier, og alle som var 20 år eller mer ble innskrevet en for en. Man kan stille spørsmålet, hvorfor ble de ført inn i sin etterliste? Hvorfor er slekten så viktig i Guds ord? Ja, la meg få svare ut ifra mitt synspunkt at jeg tror at det tjener en trefoldig hensikt. For det første, så var de interessante og nyttige for dem som det angikk, disse slektene. Det er godt å kjenne til noe omkring din bakgrunn, hvilken rot du er rundet av. For det andre, la meg også si at årsaken til at noen navn og slekter er utelatt i Bibelen og andre er tatt med, er fordi det var viktig å bevare Jesu Kristi slektslinje. Vi så i vårt studium av 1. Mosebok hvordan den linjen som ble satt til side ble angitt først. Deretter ble den avsluttet og glemt. Men derefter igjen så trekkes der en etterlinje som leder til den Herre Jesus Kristus. Og denne linjen følges gjennom hele skriften. Så, ættene har også sin betydning, ikke bare for historien og den jødiske historie, men har betydning for det som skal skje. Og det er når den Herre Jesus Kristus føres inn i verden. Det Nye Testamentet åpner med en ættetavle, og mye av Det Nye Testamentet står og faller med nøyaktigheten i slektsregisteret. Slektene var nedtegnet, og var antagelig tilgjengelige for gjennomsyn i tempelet ved denne tid. Antagelig kontrollerte motstanderen den mange ganger for å finne noe som kunne antyde at Jesus ikke hadde lovlig rett til Davids trone. Og det er interessant at det aldri ble stilt spørsmålstegn fra fiendens side vedrørende Jesu Kristi slektsforhold. Aldri. For det tredje hadde innføring i slektene denne oppgaven, at Gud forbød inngifte, og en sann israelitt måtte være i stand til å gjøre rede for sin slekt. De hadde del i velsignelsene som lå gjemt i pakten med Abraham. Slektsregisteret var også nødvendig for å bestemme hvem som var kvalifisert til prestetjeneste. Og vi finner et eksempel på det i Nehemjas bok. Av prestene, etterkommere etter Hobaja, Hakkos og Barzilai, han som hadde giftet seg med en av døtrene til Barzilai fra Gilead og fått navn etter dem. De lette etter navnene sine i etterlistene, merk deg det. De lette etter navnene sine i etterlistene, men kunne ikke finne dem. Derfor ble de regnet for uverdige og utelukket fra prestetjenesten. Levitter som ikke kunne stadfeste sin slektstilhørighet, ble satt utenfor prestetjeneste. Det er også et budskap til oss i alt dette i dag. Kan du forestille deg en ung mann som en dag ble kalt frem og stilt spørsmålet, «Er du israelitt?» Hvis han svarte, «Vel, jeg håper jeg er en israelitt, men jeg kan ikke være sikker på det før jeg dør.» Hva tror du da ville hendt? De ville skjøvet ham til side. Anta nå at en annen mann stod frem, og de stilte ham det samme spørsmålet, «Er du israelitt?» Hva tror du de ville ha gjort hvis han hadde svart, «Vel, jeg forsøker å være en israelitt, jeg arbeider hardt med det spørsmålet, jeg håper at jeg skal bli verdig til det en gang.» Ville de ha akseptert det? Ser du hvor viktig det var for dem å være i stand til å si at de var israelitter? Hver av dem måtte vite at de var Abrahams etterkommere. I det lå selve velsignelsen. Og nå har jeg et spørsmål til deg, et helt personlig spørsmål. Kan du si noe om din tilhørighet som en kristen? Om du ikke vet enten du kan eller ikke, så må jeg si til deg at det er best om du får klarhet over den saken. Hør hva skriften sier. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. 1. Johannes 3,2. Kan du si det? Hvordan kan du bli et Guds barn? For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus, sier Paulus i Galaterbrevet kapittel 3, vers 26. Der er ingen annen vei. Du blir et Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, sier Johannes kapittel 1, vers 12. Makten til å bli Guds barn gis til dem som hverken gjør mer eller mindre enn det og enkelt tror på hans navn. Og vår slektstilhørighet er viktig. Hvis vi er Guds sanne barn ved troen på Kristus, så er vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet, påstår Paulus i Galaterne 3,29. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far». Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Romerne 8, vers 14-17. Min venn, du kan vite det. Er du det ikke, så kan du bli født på ny ved Kristi blod og bli et medlem av Guds familie. Og det er egentlig den eneste veien. I den ørkenvandring vi foretar, mine venner, så må vi vite hvem vi er. Du må vite at du er Guds barn. Om du ikke er sikker på det, så bør du ta opp det spørsmålet med deg selv, for at du kan bli sikker på det. Hvordan? Ved å ta Gud på ordet. Det er ikke det du tenker eller det du føler som er utslagsgivende. Han sier at om du fester din tillit til Kristus, så er du hans barn, og du kan hvile på Guds ord. Nå følger Israels 12 stammer og det antall som fantes i hver stamme. Om du tar en kalkulator og går gjennom dette kapittelet og legger sammen tallene, så vil du finne at det stemmer. 46.500 ble mønstret i Rubens stamme, 59.300 ble mønstret i Simeons stamme, står det i vers 21 og 23 i første kapittel i fjerde Mosebok. Og så fortsetter denne listen slik frem til vers 46. Vi skal ikke ta for oss alle de, men tar summen her, og det er først om forlatelse, det er vers 46 i det første kapitlet her. Det var i alt 603.550 som ble mønstret. Legg merke til en liten detalj, nemlig at levittene ikke ble talt med. Og så står det videre. Levittene ble ikke mønstret sammen med de andre stammene, for Herren sa til Moses, bare Levis stamme skal du ikke mønstre. Ta dem ikke med i manntallet sammen med de andre israelittene. Men du skal la levittene ha tilsyn med lovteltet og alle gjenstander som er i det. De skal gjøre prestetjeneste der og ligge i leir rundt teltet. Årsaken til at de ikke ble talt med tanke på å delta i Israels hær, var at de hadde fullt ansvar for tabernaklet. De skulle sette det opp på kveldene når de kom frem til leirstedet, og de skulle ta det ned når folket var klart til å dra videre. Når teltet skal flyttes, skal levittene ta det ned, og når det skal reises igjen, skal levittene sette det opp. Hvis noen annen kommer nær det, må han dø. Israelittene skal holde seg i hver sin leir, under hvert sitt banner og i hver sin hæravdeling. Men levittene skal ligge i leir rundt lovteltet for at Guds vrede ikke skal ramme Israels folk, og levittene skal ta seg av tjenesten i lovteltet. Israels barn måtte vite hvem de var. Derfor ble det lagt vekt på etterlistene. Det var også viktig at hver av dem skulle vite hvor de tilhørte. De hadde nemlig en bestemt plass å fylle i leiren, og i den totale sammenheng. Og det samme er sant for oss. Vi trenger å vite hvem vi tilhører, og det faktum at vi tilhører Guds familie som hans barn. Og vi må vite hvor vi hører til. Og det får vi høre mer om når vi kommer til neste kapittel. For nå er faktisk tiden vår ute. Det går så forrykende fort, synes jeg. Men takk for i dag. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.